Kita berkumpul, sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 130. 130.
Dalam pintunya sediakan sabat kekal dalam surga mulia, dalam surga mulia. Pintalah Tuhan tak berubah. Tuhan Yesus dan muridnya peganglah hati kita, pegang hari Sabat, pegang hari Sabat, pegang hari Sabat. Hari Sabat diberkati, pakai dalam hidin. Orang hina jadi mulia, nikmati sabatnya, nikmati sabatnya, nikmat, nikmati sabatnya. Orang berdosa tak layak, nikmati sabatnya. Tuhan serta gerejanya, sabat di dunia, sabat di dunia, seperti di sabat dalam surga.
Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita pada hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Hallelujah.
Amin. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada pendeta, diaken, penatua, diakenis dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kebaktian hari Sabat. Kita sangat bersyukur atas segala penjagaan Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Seperti mana pada masa ini, di mana kita dalam keadaan yang menghadapi kesusahan. Jadi ketika ini, di mana adanya masalah yang telah berlaku di seluruh dunia ini dan juga di dalam negara kita masing-masing. Tetapi kita menjadikan semua ini sebagai satu pelajaran dalam kehidupan kita agar kita lebih lagi ya mengerti hidup kita di dalam dunia ini, betapa pentingnya ya kita haruslah berbalik kepada Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita di dalam dunia ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu tajuk ya di dalam kebaktian kita, yaitu ular tembaga. Ular tembaga. Kita rujuk di dalam kitab Bilangan pasal 21. Kita rujuk kitab Bilangan pasal 21. Kita baca ayat 4 hingga ayat 9. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan." "Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang." Maka setiap orang yang terpagut, tidak ia melihat, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat 9. Di sini menceritakan tentang peristiwa orang Israel, yaitu ketika mereka tiba di Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka pada waktu itulah ya bangsa tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Apakah yang telah berlaku di sini? Ya, kita tahu. Satu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan bangsa ini adalah bangsa yang keturunan daripada Abraham. Dan inilah bangsa yang disebut umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan pada waktu ini adalah waktu di mana semua orang Israel telah dalam perjalanan kembali ke tempat perjanjian Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan mereka melalui padang gurun untuk menempuhi jalan kehidupan di sana, untuk menempuh jalan ke tempat perjanjian Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini, ya kita melihat di mana di sini telah memberitahukan kepada kita di mana umat Israel telah mulai bersungut. Ya. Mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Sedangkan mereka ini adalah umat pilihan Tuhan yang telah diyakinkan oleh Tuhan untuk belajar, memahami, dan mengenali Tuhan mereka yang telah menyertai mereka, yang berjalan bersama-sama, yang pulang ke tempat perjanjian. Dan ternyata bukan ini sahaja tempat yang telah mereka lalui, yang mereka telah melukai hati Tuhan. Tetapi masih banyak ya tempat-tempat dan peristiwa yang telah mereka lalui yang telah menyakiti hati Tuhan. Dan di sini ternyata bahwa apa yang telah berlaku di sini ialah menceritakan tentang umat, ya, apabila tiba di tempat ini mereka bersungut kepada Tuhan karena mereka jemuh dengan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa tempat itu tidak ada makanan dan tidak ada air. Maka mereka bersungut kepada Tuhan. Dan mereka bukan saja bersungut, tetapi hati yang melawan kepada Tuhan dan Musa. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah sebenarnya yang mereka lakukan di sini? Di mana mereka melawan Tuhan? Karena yang pertama, tidak ada roti dan tidak ada air. Hanya karena tidak ada roti dan tidak ada air, mereka mulai hilang kepercayaan pada Tuhan mereka sendiri. Sedangkan Tuhan dari awal lagi, Tuhan telah memberikan banyak tanda mukjizat kepada mereka melalui Musa. Sejak dari Mesir sehinggalah mereka dalam perjalanan di tanah di padang gurun ini, ya, menuju ke negeri tanah perjanjian Tuhan. Dan ia juga adalah satu bayangan bagi kita juga pada masa ini, bahwa perjalanan umat Israel di padang gurun ini adalah melambangkan perjalanan umat-umat pilihan Tuhan pada akhir zaman juga. Ya, di mana banyak juga ya peristiwa-peristiwa pahit manis yang dilalui oleh umat-umat kudus juga di zaman Musa memimpin umat Israel di sini. Nah, begitu juga kita pada masa ini. Ya, kita juga mempunyai banyak ya rintangan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melalui ya, banyak perkara dan menjadi ia ya, sebagai pengalaman dalam kehidupan kita dalam dunia yang begitu sukar kita pahami dan tempuhi dalam kehidupan kita. Apabila kita meninjau peristiwa ini, ya, ada tiga perkara yang kita renungkan di sini yang menjadikan satu pengajaran kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan. Baik, yang pertama, ular tembaga ini ialah satu perintah ya, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa. Karena pada waktu umat Israel bersungut karena tidak ada roti dan juga air di tempat itu, maka mereka bersungut ya kepada Tuhan dan mereka melawan kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ini tercatat di dalam pasal 21 ayat 6. Di sini banyak orang Israel telah telah dibabut oleh ular, sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian disinilah ya kita lihat bahwa umat Israel ini ya, mereka tidak memahami tentang kehendak Tuhan. Walaupun Tuhan memberi banyak tanda mukjizat kepada mereka, tetapi mereka dengan beraninya mereka ya, apabila menghadapi banyak masalah, sedikit masalah yang mereka lalui, mereka tidak mau bersandar pada Tuhan. Tetapi mereka dengan melontarkan emosi mereka di hadapan Tuhan, terutama Musa sebagai hamba Tuhan mewakili Tuhan. Dan karena itu kita lihat di sini, maka Tuhan ya, memberikan hukuman ini kepada mereka sehingga mereka telah ya, dibabut oleh ular yang telah disuruh oleh Tuhan ya. Ya, karena itu kita lihat yang pertama di sini, mengapa umat Tuhan ini melawan Tuhan ya, karena mereka takut tidak ada makanan dan air. Nah, sama juga kita pada zaman ini. Karena kita telah menderita dengan kehidupan kita yang serba kekurangan. Setiap hari kita keluar untuk pergi bekerja, untuk mencari sumber kehidupan kita. Itu mencari makanan dan juga minuman. Dan kita tidak dapat berhenti, ya, menghentikan kehidupan ini. Malah kita akan terus-menerus bekerja. Dan kita tanpa disadari, ya, kita juga ya, terjerumus dengan kesibukan-kesibukan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dapat lagi kembali kepada semangat keimanan kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan. Sehingga apabila berlakunya sedikit masalah dalam kehidupan kita yang mengganggu dalam pencarian sumber kehidupan kita, maka mulailah kita bersungut kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyediakan ya, makanan dan minuman dalam kehidupan kita, untuk memberikan kita sentiasa hidup ya, di dalam Tuhan. Agar kita mengerti hidup kita ini. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita yang sebenar di hadapan Tuhan. Walaupun hidup kita ini telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan yang sentiasa mencari sumber-sumber kehidupan kita pada setiap hari. Tetapi kita tidak boleh lupa juga bahwa Tuhan juga bersama-sama menyertai kita di dalam menjalankan pekerjaan kita pada setiap hari. Kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 kita baca ayat 48. Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Kita baca lagi ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan firman ini kepada kita. Dia sendiri memberitahu, memperkenalkan kepada kita. Akulah roti hidup. Mengapa Yesus mengatakan dirinya ialah roti hidup? Apakah yang dimaksudkan Yesus tentang roti hidup ini? Adakah diri Yesus itu ialah roti? Roti yang biasa kita makan. Sebenarnya, kita haruslah memahami firman Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus menyuruh kita belajar firman Tuhan supaya mengerti tentang kebenaran ini. Sebab apa yang diucap oleh Tuhan adalah bukanlah sesuatu yang datang dari dunia. Tetapi apa yang diucap oleh Tuhan ini ialah hal-hal rohani. Hal-hal rohani yang memberikan kehidupan yang kekal. Karena itu, makanan rohani ialah tubuh Tuhan. Dan apakah tubuh Tuhan dalam firman ini? Ialah firman Tuhan. Itu firman Tuhan sendiri yang menghidupkan kita. Karena itulah dalam ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Dari sini kita akan memahami tentang firman Tuhan ini. Betapa roti yang hidup ini berbeza dengan makanan nenek moyang di padang gurun. Sememangnya Tuhan ya telah pernah menurunkan mana ini kepada orang Israel. Dan inilah makanan mereka selama mereka sekian lama hidup mengembara di padang gurun. Tidak ada lagi makanan lain. Tidak ada lagi air yang cukup bagi mereka. Selain daripada air yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan ia juga memberikan satu gambaran dalam kehidupan rohani kita pada hari ini. Bahwa orang Israel telah diberi makanan di padang gurun itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kelaparan dalam perjalanan pulang ke tempat perjanjian Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan makanan kepada mereka dengan memberikan mana di padang gurun selama 40 tahun. Itulah makanan mereka. Dan mereka hidup, mereka sehat, mereka mendapat kekuatan, dan mempunyai hikmat rohani yang lebih kuat. Karena itu hari ini kita haruslah memahami dalam perjanjian baru ini. Yaitu di zaman kita, kita merenungkan firman Tuhan yang telah menjadi satu lambang dalam perjalanan umat pilihan Tuhan di perjanjian lama. Di mana pada hari ini, roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah tubuh Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan. Dan kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hinggalah ayat 3. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kita baca lagi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan tentang rahasia tentang kebenaran di sini. Di mana makanan kita pada hari ini, yaitu makanan rohani, ialah firman Tuhan. Karena itulah Yesus memberitahukan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Ia telah menggambarkan bahwa dirinya ialah firman Tuhan. Karena itu kita haruslah memahami makanan rohani kita. Itulah orang Israel, ya, pada waktu mereka tiba di tempat ini. Mereka bersungut kepada Tuhan, tidak ada makanan. Kemudian Tuhan, ya, menghukum mereka dan menyuruh ular dedung untuk memangkut mereka. Dan banyak orang Israel telah mati. Dan yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Bilangan pasal 21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ya, ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi kita lihat dalam ayat 7 di sini, umat menyadari dan mereka bertobat. Dalam sejarah, dalam keseluruhan Alkitab, dari awal sehingga akhir keseluruhan gulungan kitab ini, Tuhan sebenarnya ya, mau supaya manusia bertobat. Keseluruhan gulungan kitab ini, Tuhan memperingatkan kepada semua manusia sejak dari awal sampailah akhir zaman, sampailah Yesus datang. Tuhan Yesus menyuruh kita bertobat. Apakah tujuan pertobatan ini? Dan apakah keuntungan pertobatan? Mengapa harus bertobat? Sekiranya kalau kita tidak bertobat, ataupun sekiranya seseorang tidak mau bertobat, apa akan terjadi sebagai umat Tuhan? Seperti contoh dalam bilangan pasal 21 ayat 8 di sini. Dari ayat 20 ayat 7. Umat sudah menyadari bahwa mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga mereka melihat banyak orang Israel mati dipanggut oleh ular. Dan mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena mereka masih berkesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan dan menyuruh Musa untuk mewakili doa di hadapan Tuhan. Dan setelah itu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian barulah Tuhan setelah mengampuni mereka. Nah, yang ketiga, bagaimana tindakan Tuhan setelah mereka berdoa di hadapan Tuhan? Dan apakah perasaan Tuhan kepada mereka? Apakah murka Tuhan masih hangat di hadapan mereka? Yang kita lihat bilangan pasal 21 ayat 8 lagi. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat, akan hidup, akan tetap hidup. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan di sini penuh kasih. Walaupun ya, dalam perjanjian lama, Tuhan ya, tidak seperti pernyataan Tuhan itu tidak seperti di perjanjian baru yang bersama-sama dengan ke-12 rasul. Ya, di mana Tuhan Yesus ya, lahir di dunia, membesar di dunia, dan mengakui bahwa ia adalah anak Tuhan. Dan akhirnya pekerjaannya itulah perbuatan Tuhan, itulah kehidupan Tuhan. Dan yang menjadikan amalan dalam kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Dan pada waktu ini mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan kebenaran ini kepada mereka. Dan karena mereka bertaubat, berdoa kepada Bapa di surga, sehingga Tuhan pun mengabulkan doa ini dan terhentinya ya, kematian yang telah diserang oleh ular tedung ini. Dengan cara bagaimana Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung. Dan Musa pun membuat ular tembaga dan menaruhkan pada sebuah tiang. Dan mereka ya, jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ini adalah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya yang telah ditimpa kecelakaan dalam kehidupan mereka. Nah, bukan ini perkara yang pertama. Ini banyak contoh-contoh kehidupan mereka ya, sepanjang mereka dalam perjalanan di padang gurun. Mereka mengalami banyak masalah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap bersabar kepada mereka juga. Tuhan tidak juga menolak ya, umat pilihan ini. Tuhan mengasihi mereka dan membawa mereka pulang sampai ke negeri tanah perjanjian itu, yaitu di tanah Kanaan. Ia juga menjadikan satu gambaran bagi kita secara pengajaran rohani di dalam topik ini, yaitu ular tembaga ini. Kita haruslah sedar pada masa ini, di mana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Ya, kita rujuk Injil Yohanes pasal 3. Kita rujuk Injil Yohanes pasal 3. Kita baca ayat 14 hingga ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini sebenarnya memberikan pengajaran kepada kita. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia telah mengaruniakan ya, seorang anaknya dan menjadikan penyelamat bagi kita. Ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi hari ini kita lihat ya, kita telah menempuhi masalah besar dalam kehidupan kita. Inilah pengalaman hidup di zaman kita ini, di mana bagaikan seperti dunia sudah mulai berperang. Ya, perang dunia ketiga yang sering kali kita dengar yang disebut oleh penguasa-penguasa dunia. Ya, mereka mengatakan ya, adanya perang dunia ketiga. Tetapi belum pernah kita melihat peperangan dunia ketiga. Tetapi hari ini kita sudah merasai bahwa perang dunia ketiga itu sudah tiba. Bila? Sekarang. Sekarang sedang merenggut nyawa kepada semua manusia di dunia ini. Itulah wabak yang telah mulai menyerang manusia di seluruh dunia. Kita tidak tahu bilakah akan berakhirnya wabak ini. Masih banyak manusia di dunia ini tidak sadar. Masih banyak manusia pada masa ini tidak begitu serius ya, tentang hal ini. Mereka lebih gembira. Mungkin mereka merasa bahwa ini adalah satu waktu yang baik bagi mereka. Boleh beristirahat. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, waktunya sudah dekat. Seperti yang Yesus katakan, berjaga-jaga. Tetapi kita ya, janganlah khawatir terhadap hal ini. Sebab Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita. Ada kehidupan kita. Kita gunalah cara Tuhan menyelamatkan umat yang telah diserang oleh ular tedung ini, di mana Tuhan telah menyuruh Musa meninggikan ya, ular tembaga itu, dan ia juga melambangkan adalah Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib sebagai Tuhan kita, menebus dosa kita, dan kita mendapat kehidupan yang baru ya, di dalam Tuhan. Yang kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah satu doa bagi kita, seruan kepada Tuhan. tiba waktunya kita berdoa kepada Tuhan. Tiba waktunya kita mementingkan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sesibuk macam manapun kita menjalankan kehidupan dalam dunia ini. Sadarilah, biarlah pengalaman pada hari ini, pada masa ini menjadi satu pengalaman bagi hidup kita. Dan dia juga menjadi satu peringatan bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan pada saat inilah kita haruslah ya berbalik kepada Tuhan Yesus. Dan kita janganlah meninggalkan Tuhan. Walaupun ya banyak orang ya kita sudah melihat banyak orang sudah mati karena wabak ini. Tetapi kita percaya sama seperti peristiwa di mana Tuhan telah menyuruh Musa meninggikan ular ini di padang gurun. Dan barang siapa yang dipagut dan berkesempatan melihat ular yang ditinggikan, maka ia tidak akan mati, malah ia akan hidup. Jadi hari ini memberikan gambaran kepada kita juga. Ya, walaupun wabak ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Bagaikan kita sedang melihat Tuhan Yesus, kita akan mengarah kepada kehidupan di dalam Tuhan Yesus dan berjanji kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan melayani Tuhan dengan sepenuhnya, menjadi murid Tuhan yang setia dan berpegang kepada perintah Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab di dalam Tuhan sehingga Yesus datang menyambut kepada kita di dalam dunia ini. Semoga dengan firman Tuhan ini memberikan ya pelajaran bagi kita pada hari ini. Ular tembaga ini adalah sesuatu pengajaran yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umat pilihan Tuhan perjalanan di padang gurun. Dan ia juga menjadi lambang bagi kita sebagai umat Tuhan pada hari ini. Kita jangan khawatir karena kita ini juga sama seperti orang Israel dalam perjalanan pulang ke negeri tanah perjanjian yaitu di surga. Dan dalam perjalanan ini banyak pahit manis yang kita akan tempuhi, tetapi kita haruslah setia kepada Tuhan. Seperti juga umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Dan begitulah juga kita juga setia kepada Tuhan, dan sentiasa kita mengasihi kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kepada kita, dan Tuhan akan memelihara kita dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 395. 395.
Ku menuju tempat tinggi, rohaniku makin tinggi. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan teguhkan imanku. Mohon Tuhan teguhkan ku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Di dunia hidup cemas, tiada tempat yang tenteram. Walau semua cinta dunia, hanya surga tujuanku. Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ku mau bebas dari dunia, walau iblis merintangku. Karena imanku mendengar hidung syahdu dirangkanku. Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi, menuju tempat tertinggi. Ku pandang cahayamu, ini ruku selalu mohon, Tuhan pimpin sampai syurga. Mohon Tuhan teguhkan ku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi.
Baiklah, seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita terus berdoa tentang keadaan dunia pada masa ini, khususnya di setiap negara kita di Malaysia dan juga di luar negara. Kita memohon Tuhan Yesus ya menyertai kita semua dan menjaga kita, ya, karena walaupun wabak ini ya masih berkuat kuasa dan mengancam kepada semua manusia di dalam dunia ini. Memang manusia memang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi bagi kita, kita bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih tahu untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Semoga Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita. Semoga Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan kepada kita semua dan menjaga agar kita tidak juga ya dijangkiti dengan wabak-wabak yang menyerang dalam seluruh dunia ini. Karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan hanya Tuhan saja yang dapat membantu kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada serangan wabak yang sedang menyerang di seluruh dunia. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan Yesus menguatkan Roh Kudus kepada kita dan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang belum menerima Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus menghiburkan kepada kita dan menjaga kita serta memberkati kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oh.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati kepada kita semua. Haleluya. Amin.